Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.
Χαίρετε καλή μου χριστιανοί, χαίρετε καλή μου φίλοι. Είμαστε στο μέσο σχεδόν του καλοκαιριού και όλα τα φλέγοντα θέματα τρέχουν. Και λέμε φλέγοντα θέματα, είναι αυτά που αφορούν εμάς, αφορούν τον άνθρωπο, το οποίο είναι το κέντρο, αφορούν το πρόσωπο. Δυστυχώς, κάποιοι επεξεργάζονται σενάρια, να το πούμε έτσι, διαδικασίες, εφαρμόζουν έργα σε βάρος του ανθρώπου. Τεχνική νοημοσύνη. Ρίχνει η κυβέρνηση, λέει, μεγάλο βάρος. Τι είναι όμως η τεχνική νοημοσύνη? Είναι στα χέρια των ανώμων. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που επέτρεψε ο Θεός, αλλά είναι στα χέρια των ανώμων. Εάν καταλάβει ο άνθρωπος, αν συνειδητοποιήσει τι εστί τεχνική νοημοσύνη σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, τότε σίγουρα θα επαναστατήσει. Τον κρατούν λοιπόν ή μας κρατούν καλύτερα σε ένα σκοτάδι. Προσφάτως ένας ομοφιλόφιλος που πρωταγωνιστής της νέας επανεκκίνησης, το δεξί χέρι του εκφραστή και φίλου του και θαυμαστή του πρωθυπουργού μας, το ΣΒΑΜ, για τη νέα επανεκκίνηση στο πλανήτη, ο Χαράρε, είπε πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Θα πρέπει να προβληματίζουν γιατί ουσιαστικά αφορούν και τα θέματα της σωτηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι τους οποίους αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, έχουν στα χέρια τους τεχνολογίες τις οποίες θα καταστρέψουν τον άνθρωπο. Τι μας είπε λοιπόν περιβόητος αυτός Χαράρη, δεν ξέρω πώς τον λένε, Εβραίος στην καταγωγή. Μας είπε ότι φτιάχνουν τον υπεράνθρωπο, ότι αλλάζουν το λογισμικό του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Φανταστείτε, αυτά κάποτε θα μπορούσαν να τα λέμε και να τα θεωρούμε ως θεωρίες συνωμοσιολογίας. Τώρα τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Τι αποκάλυψε? Έχουμε έναν μέσα στα σπίτια μας, οι περισσότεροι Έλληνες, για να μην πω η πλειονότητα, έχουμε ένα μηχανηματάκι το οποίο μας το παραχωρούν δωρεάν. Και ό,τι παραχωρείτε, μου λέει ένας φίλος μου, ο Νούφριος, δωρεάν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Παραχωρείται λοιπόν ένα μηχανηματάκι για τη διευκόλυνσή μας. Αυτό είναι το Wi-Fi, το router. Το οποίο και όλες οι συσκευές πλέον για τη δήθεν διευκόλυνσή μας μέσα στον χώρο του σπιτιού έχουν Wi-Fi, είναι συνδεδεμένες με το router. Προς το παρόν το θεωρούμε ακίνδυνο, το θεωρούμε κάποιο μέσο να μας βοηθάει να μπαίνουμε στο ίντερνετ. Έτσι το βλέπουν οι περισσότεροι. Είναι όμως έτσι, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές? Τι αποκάλυψε λοιπόν αυτός ο περιβόητος? Ότι μέσα από το Wi-Fi γίνεται ανάλυση των επιθυμιών, των ενεργειών του κάθε ενός από εμάς μέσα στο σπίτι και της συμπεριφοράς και το πώς λειτουργεί. Ακόμη και στην διατροφή. Θα μου πείτε, γίνονται αυτά τα πράγματα? Έχουν μπει τόσο βαθιά μέσα στο ανθρώπινο σώμα και το ελέγχουν που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέσα από τα ραδιοκύματα του Wi-Fi και μέσα από την τεχνική νοημοσύνη έχουν καταφέρει και έχουν μπει στο DNA των ανθρώπων. Βοήθησαν σε αυτό και τα μπόλια. Πάρα πολύ βοήθησαν. Θα βγει αυτό. Μελλοντικά θα δείτε τις συνέπειες που είχαν όλα αυτά για τον άνθρωπο. Γιατί βασίζονταν στην ανοτεχνολογία και δεν ξέρουμε τι έχουν βάλει μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Πάντως, για να βοηθήσουν την αντιμετώπιση του ιού, δεν βοηθούσαν. Κάτι άλλο επεξεργάζονταν και τα έχουμε γράψει στον τυφώνα. Δεν τα έχουμε γράψει για να κάνουμε τους ξύπνιους, ότι είμαστε πιο προχωρημένοι. Διέρευσε ένα έγγραφο από αυτούς το 2007 και το έγραψε, το ανακάλυψε ο Λεωνίδες ο Αποσκήτης στην Ελλάδα, το μετέφρασε, ήταν στα αγγλικά, διέρευσε από αυτούς, από την Bilderberg. Και από το 2007 ο Λεωνίδες ο Αποσκήτης, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ερευνητής, το έβγαλε στην επιφάνεια. Εμείς πολλά κομμάτια αυτού του εγγράφου το παρουσιάσαμε με ειδική ανάλυση από επιστήμονες στον τυφώνα παγκοσμιοποίηση, ένα βιβλίο που βγήκε το 2010. Όχι τώρα. Είναι 13 χρόνια πριν. Σε αυτό μέσα περιλαμβάνεται και το θέμα της πανδημίας. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι περιβόητοι σήμερα, οι κυρίαρχοι θα έλεγα του πλανήτη, αυτοί που θέλουν να αντικαταστήσουν το Θεό, έλεγαν ότι θα μέσα από τα δικά μας εργαστήρια θα δημιουργήσουμε ένα ιό και θα προκαλέσουμε μια πανδημία. Προσέξτε τι έλεγα. Και τα ειδικά μας εργαστήρια θα έχουν ήδη προετοιμάσει και θα έχουν ετοιμάσει το αντίδοτο, δηλαδή το μπόλι, το εμβόλιο. Γράφαμε το 2010. Προκειμένου να ελέγξουν το DNA των ανθρώπων. Και σήμερα το ελέγχουν. Ξέρετε ότι μπορούν να σας επιβάλλουν σκέψεις, να σας κάνουν να λειτουργείτε σαν ζόμπι. Δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Αλλά ήδη το προετοιμάζουν. Μέσα από τα Wi-Fi, μέσα από τι έλεγε ο Σαμαράς, τι είπε ο Μητσοτάκης, δίνει τώρα, λέει, 11 δισεκατομμύρια για την ψηφιοποίηση της χώρας, δηλαδή για να έρθει η χώρα σε ένα τεχνολογικό πλαίσιο, ουσιαστικά για τη διευκόλυνση όπως λέει. Δεν είναι διευκόλυνση. Είναι σε χέρια ανώμων αυτό. Και με βαρύτητα λέει στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε παρατηρήσει, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, ότι όταν κάνετε μια συζήτηση με κάποιο φίλο σας, με κάποια φίλη σας και έχετε τα κινητά σας κοντά και μιλάτε, ξέρω εγώ, για ένα θέμα που σας αφορά, να πάτε διακοπές μια κοινή καλοκαίρι. Και μετά από λίγο θα έρθει στοχευμένη διαφήμιση, λέγεται, μέσα στο κινητό σας, που θα σας προτείνουν, θα σας κάνουν προτάσεις διάφορες για να πάτε διακοπές. Αυτή είναι η στοχευμένη διαφήμιση. Ακούει και το κινητό και το Wi-Fi. Και εκείνη η τεχνική νοημοσύνη που βλέπει, συζητάς για το χωράφι, τι θα φυτέψεις, θα σου βγάλει σπόρους. Τους σπόρους τους δικούς τους. Η τεχνική νοημοσύνη λοιπόν που επεξεργάζονται είναι ένα όπλο, ισχυρό όπλο στα χέρια ανώμων. Ένα υπερόπλο θα έλεγα. Και θέλει προσοχή γιατί έχει να κάνει με το θέμα της σωτηρίας των ψυχών μας. Έχετε ακούσει ότι ο άνθρωπος παράγει τοξίνες. Έχουν αναλύσει τα πάντα στον ανθρώπινο οργανισμό. Ξέρουν ότι ο τάδε μύκητας, ξέρω εγώ, μέσα στον οργανισμό δημιουργεί 85 νευροτοξίνες. Οι οποίες 85 νευροτοξίνες καθορίζουν τη ζωή μας. Προσέξτε. Έχουν κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις. Ξέρουν ότι τα βαρέα μέταλλα σε προωθούν σε πρόωρο θάνατο. Ότι βοηθάνε να πεθάνεις πιο γρήγορα, έχουν δικαιώματα θανάτου. Ότι δημιουργούν καρκίνους. Κι όμως τα βαρέα μέταλλα οι ίδιοι τα σκορπούν μέσω των αεροψυχασμών. Θα μου πείτε και αυτό είναι σενάριο συνωμοσιολογίας. Όχι. Σας έχω πει στην Κύπρο και το γράφει ο μακαριστός ο Νίκος ο Κασαρός μέσα στο βιβλίο Τυφώνας Παγκοσμιοποίησης, τον κάλεσαν ότι ήταν μέλος στο Δημόκρητο, συμμετείχε τότε στην ηγετική ομάδα του Δημοκρήτου και τον κάλεσαν στην Κύπρο γιατί τι είχε συμβεί. Εκεί σηκώνονταν λοιπόν διάφορα αεροπλάνα από την Βρετανική βάση και ψέκαζαν το νησί. Οι Κύπροι ξεσηκώθηκαν γιατί είχαν διάφορα συμπτώματα, πόνο κεφάλου, το ένα, το άλλο. Και κατήγγειλαν το θέμα και έφτασε το θέμα στη Βουλή. Στη Βουλή λοιπόν εκλήθησαν με επιτροπή, σας λέω επισήμως, με επίσημη επιτροπή της Κυπριακής Βουλής, εκλήθησαν εκπρόσωποι των Βρετανικών βάσεων. Για να μας πούν, να πούν τι είναι αυτά που ρίχνουν στον αέρα, που ρίχνουν πάνω. Τι είναι αυτοί οι αεροψυχασμοί. Ο εκπρόσωπος λοιπόν τότε των Βρετών, και καλέσαν και τον Νίκο τον Κατσαρό για να μπορούν ένας ειδικός να έρθει σε αντιπαράθεση να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ένας επιστήμονας. Ο εκπρόσωπος λοιπόν, τι πιο επίσημο περιμένετε, ο εκπρόσωπος λοιπόν των Βρετανικών βάσεων είπε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και για να κρατήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία στον πλανήτη, ρίχνουμε, λέει, προσέξτε, αλουμίνιο, λιγνίτη, βάριο και δεν ξέρω εγώ τι άλλα βαρέα μέταλλα, αυτά αποκάλυψε ο ίδιος. Και τα ρίχνουν, λέει, για να κρατήσουν, λέει, σταθερή τη θερμοκρασία. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αυτά τα είπε ο ίδιος. Βλέπετε ότι μερικές φορές η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά. Βλέπετε ότι οι αεροψυχασμοί κάποτε γινόντουσαν ημέρα. Τώρα γίνονται το βράδυ. Για να μην τα βλέπει ο ελληνικός λαός, να μην τα βλέπουν οι λαοί. Και που γίνονται, οι πολιτικοί έχουν κοιμήσει ακόμη και αυτούς που είναι στη λεγόμενη πολιτική αεροπορία που ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία. Αυτοί ελέγχουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος, νομίζω τα 37.000 πόδια. Από εκεί και πάνω είναι στρατιωτική ζώνη. Και πάμε τώρα στο άλλο υπερόπλο που έχουν. Γιατί μας πουλάνε το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής για να εκβιάσουν, χρησιμοποιούν κατά κόρον ένα υπερόπλο που έχουν στα χέρια τους. Και αυτό λέγεται HARP. Το αναλύει στην εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Θεός μεθαύριο, το Σάββατο, 8 Ιουλίου. Έχει κάνει μια εμπεριστατωμένη, μια φοβερή θα έλεγα, έρευνα ο καθηγητής μας, ο διεθνολόγος καθηγητής, ο συνεργάτης, ο καλός φίλος μας, ο συγγραφέας, ο Ηλίας ο Καλλιώρας, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, έβγαλε και το βιβλίο του, το καινούριο βιβλίο που περιμένατε όλοι. Τα γεωπολιτικά οδηγούν στο ποθούμενο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Έχει κάνει λοιπόν μια φοβερή έρευνα και ανάλυση για το τι είναι το HARP. Με το HARP λοιπόν τι κάνουν, καλοί μου χριστιανοί. Μπορούν να δημιουργήσουν πείνα. Θα μου πείτε πως είναι δυνατόν. Θα σας πω κάτι. Με το HARP αλλάζουν τον καιρό. Τροποποιούν τον καιρό. Γιατί έχουν, το HARP τι είναι, μαζεύουν, χρησιμοποιούν την ιονόσφαιρα. Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα προστασίας από τον ήλιο. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν την ιονόσφαιρα με διάφορες ακτινοβολίες και διάφορες κεραίες που έχουν σε διάφορα μέρη, στην Νορβηγία, στην Κύπρο, και μπορούν να δημιουργήσουν για παράδειγμα μια θύελα μέσα στο κατά καλό καιρό στην Αυστρία ή να δημιουργήσουν χιόνια στην Αυστρία. Να φέρουν χιόνια μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν τέτοιες δυνατότητες χρησιμοποιώντας την ιονόσφαιρα. Τι σημαίνει όμως αυτά? Χαλούν την ειρήνη και την προστασία που έχει ο Θεός. Για να κάνουν τα πειράματά τους άνετα λοιπόν, να εκβιάσουν, γιατί λένε, ας πούμε, για παράδειγμα στον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν προχωρήσεις την ψηφιοποίηση και δεν χακάρεις τους ανθρώπους για να τους ελέγχουμε, θα σου κάνουμε σεισμό και θα καταστρέψουμε τη χώρα. Θα μου πείτε, γίνεται? Γίνεται και πολύ και παραγίνεται, θα έλεγα. Να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση που λέγαμε στο χωριό. Χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτό το υπερόπλο. Αλλάζουν τον καιρό. Καταστρέφουν καλλιέργειες. Δηλαδή μπορεί να φυτέψει στάρι στην πεδιάδα της Θεσσαλίας για να θραφεί ο ελληνικός λαός και να πει η κυβέρνηση φέτος φυτέψτε στάρι για να έχουμε αποθέματα. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Για παράδειγμα λέω. Θα έρχονται δύσκολα χρόνια. Και αυτοί να δημιουργήσουν χαλάζι, ξέρω εγώ, καταστροφές ή να φέρουν κρύο και να το καταστρέψουν. Και δημιουργούν τώρα επισιτιστική κρίση. Δημιουργούν την πείνα. Και μου έλεγε ένας φίλος στις Σέρες, φύτεψε, λέει, 70 στρέμματα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στάρι και πιστεύοντας ότι θα είναι αρκετό για να ζήσουν αρκετές ψυχές. Και έβρεξε, λέει, μέσα στον Ιούνιο χαλάζι και μου το κατέστρεψε όλο. Τσάπισε, λέει. Τέτοια κάνουν. Ο άνθρωπος θεωρεί λοιπόν ότι είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι το υπερόπλο, το HARP, το οποίο ενεργοποιούμε, ακτινοβολίες. Και θυμάμαι το 2016, νομίζω, που ήταν τότε, έφευγε ο Ομπάμα από το από την Προεδρία, το Σεπτέμβριο, λίγο πριν δηλαδή αποχωρήσει, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι τελείωσαν οι διεργασίες και τελείωσε τα πειράματα με το ΧΑΡΠ. Ξέρετε ποιος το χρηματοδοτούσε το ΧΑΡΠ? Το Ίδρυμα Ροκφέλλερ. Και το χρησιμοποιούσε, ήταν στα χέρια του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτό λοιπόν το υπερόπλο εκδιάζουν τις κυβερνήσεις. Το είπε και πολιτικός στην Τουρκία, και όχι μόνο πολιτικός, βγήκε επίσημο προς νομίζω αντιπρόεδρος, ο Τούρκος αντιπρόεδρος, και κατηγόρησε ότι το ΧΑΡΠ ήταν πίσω από, από ένα τουλάχιστον σεισμό που έγινε στην Τουρκία. Ότι ήταν το ΧΑΡΠ. Το ΧΑΡΠ ήταν και στο σεισμό της Πάρνηθας, όσο και να το λέμε. Το ρήγμα της Πάρνηθας δημιουργήθηκε από το ΧΑΡΠ. Εγώ το πιστεύω αυτό. Θα με πείτε τρελό. Έχω τις αποδείξεις μου πλέον. Ξέρω πώς χρησιμοποιείται. Ξέρω ότι είναι ένα υπερόπλο και θα δείτε, αν διαβάζατε το τυφώνα αναλυτικά, θα δείτε συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργού Άμυνας τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, που συναντήθηκαν όλος τυχαίως στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ. Εκεί λοιπόν ο Αμερικανός του είπε, θα σας κάνουμε σεισμό στην Τεχεράνη. Και εκείνος του είπε, το έχετε τελειοποιήσει τόσο πολύ ή θα κάνετε όπως κάνατε παλιότερα που έφευγαν οι σεισμοί πολλά χιλιόμετρα μακριά από αυτά που υπολογίζετε. Τώρα το έχουν τελειοποιήσει. Γι' αυτό βλέπουμε εγκάθετες κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις που είναι τυφλά όργανα. Κυβερνήσεις που τους λένε, σήμερα θα νομιμοποιήσεις το γάμο των ανωμάλων. Και προχωρούν χωρίς να κάνουν. Είναι κυβερνήσεις ζόμπι. Που τους επιβάλλουν τεχνική νοημοσύνη. Τους επιβάλλουν και τους εκβιάζουν μέσω το ΧΑΡΠ. Και δεν ξέρω εγώ και τι άλλα όπλα έχουν βγάλει. Τώρα θέλουν να μας ελέγξουν. Τι έχει να κάνει όμως με τη σωτηρία μας? Μας δίνουν μια νευροτοξίνη μέσα, την οποία αναπτύσσουν, θέλετε, από τα ανασωματίδια που μας βάζουν, από τις τροφές, από τα μπόλια, από χίλια δυο μέσα, στον οργανισμό μας. Αυτό μας τρελαίνει. Μας απομακρύνει, δεν μας αφήνει να προσευχόμαστε. Εκεί θα επέμβει ο Θεός, καλοί μου χριστιανοί. Γιατί έχουν ξεπεράσει πλέον τη Βαβέλ αυτοί όλοι οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας. Ο Θεός όμως τα βλέπει και θα επέμβει στην κατάλληλη στιγμή. Και η κατάλληλη στιγμή έρχεται. Πολύ γρήγορα έρχεται. Θα το δείτε. Έχουμε λοιπόν στο στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί πολλά θέματα σήμερα το Σάββατο. Αναφερόμαστε στην τεχνική νοημοσύνη, στις ταυτότητες. Ταυτότητες τι είναι? Ψηφιοποίηση. Θέλουν τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου. Και ουσιαστικά όταν λέμε απόλυτο έλεγχο, θέλουν να έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω μας. Να γίνουν θεοί. Και ήδη σκοτώνουν. Σκοτώνουν δε τους ανθρώπους χωρίς να αφήνουν ίχνη. Αυτό ήταν το θέλημα, αυτό ήταν το επιχείρημά τους. Να σκοτώνουν, να δολοφονούν λαούς, ανθρώπους, να μετακινούν ανθρώπους από εδώ και από εκεί χωρίς να αφήνουν ίχνη. Η κλιματική λοιπόν αλλαγή είναι μια ψευδαίσθηση για να χρησιμοποιούν το ΧΑΡΠ και να το δικαιολογούν ότι είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και ότι όλα αυτά είναι φυσικά. Και να παίρνουν μέτρα εναντίον του ανθρώπου. Και ποια είναι τα μέτρα? Θα σου πούνε αύριο, καλέ μου χριστιανέ, μην ανοίξεις το air condition ή το ψυγείο σου, θα το χρησιμοποιείς 2 ώρες την ημέρα. Θα έχει wifi και θα στο ελέγχουν αυτοί. Βλέπετε, αλλάζουν και τις ΔΕΗ, τα ρολόγια. Τα κάνουν όλα ψηφιακά για να ελέγχουνε. Να υπάρχει ένα κέντρο, ένας εγκέφαλος, από τον οποίο εγκέφαλο γίνονται αναλύσεις. Αυτόν όμως τον εγκέφαλο θα τον καταστρέψει ο Θεός. Πολύ γρήγορα. Θα μου πείτε, είσαι ενάντια στην επιστήμη? Όχι. Είμαστε υπέρ της επιστήμης. Όταν η επιστήμη βαδίζει στο θέλημα του Θεού. Όταν η τεχνολογία γίνεται για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και για τη δοξολογία του Θεού. Όχι όταν γίνεται για τον εκδιωγμό του Θεού. Και φτάνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έβγαλε μια εκτενή, πολύ ωραία ανακοίνωση, και αυτή ένα εκτενές μέρος ανακοίνωση το δημοσιεύουμε στο στήλο, σε ένα άλλο μέρος το οποίο μας αφορά. Η τεχνική νοημοσύνη θα ξαναγράψει, λέει, την Αγία Γραφή, διορθώνοντάς την. Τα ακούτε, χριστιανοί? Είδατε που σας λέω ότι έχουν να κάνουν θέματα με τη σωτηρία? Ούτε οι πολιτικοί μας τα έχουν πιάσει. Ξέρετε τι εκβιασμούς δέχονται οι πολιτικοί? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και σκύβουν το κεφάλι και γίνονται ως φιοκάμπτες για να ασφαλίσουν, να προστατεύσουν την οικογένειά τους, να προστατεύσουν δήθεν την κοινωνία τους. Θέλουν λοιπόν να αλλάξουν την Αγία Γραφή. Για να πάμε, λέει, στην πανθρησκεία, στην ένωση των θρησκείων. Τα ακούτε? Αυτά τα επεξεργάζονται τώρα. Και δυστυχώς υπάρχουν και οι εγκάθετοι μέσα στην, ο ιδούρι ύπη μέσα στην Ορθοδοξία μας, που δεν έχουν ξυπνήσει, που δεν καταλαβαίνουν πού τους πάνε. Και σου λέει, μια ένωση των θρησκείων θα μας κάνουν πιο ασφαλείς και πιο δυνατοί. Γιατί εμείς έχουμε την αλήθεια. Με τον αιρετικό όμως δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Με το παράδειγμά σου και την αγιότητά σου τον φέρνεις ξανά στην αλήθεια. Όχι με διαλόγους ψεύτικους. Και δυστυχώς υπάρχουν ανώτατοι κληρικοί, του πατριάρχες, μητροπολίτες, που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του οικουμενισμού και επιδιώκουν, γίνονται όργανα αυτής της κατάσταση της παγκοσμιοποίησης που θα φέρει και την πανθρησκεία. Αυτοί θα φτιάξουν μια πανθρησκεία και ξέρετε ποιον θα βγάλουν επικεφαλής, ως θεό τους. Το Σβάμπ, το Ρότσιλντ. Θα σας κάνουν και μερικά θαυματάκια μέσα από εικονικά, μέσα από, μέσα από τις δορυφορικές κεραίες και τους δορυφόρους που έχουν του Έντον Μάσκ που έχουν αναπτύξει. Θα βλέπετε και εσείς κάποια έτσι θαυμαστά από το Θεό, από τον ουρανό να δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις και θα λέτε, α, αυτοί είναι θεοί, και θα τους προσκυνήσετε. Προσέξτε, τα λέει αυτά η Αγία μας Γραφή. Είμαστε σε αυτές τις εποχές. Θέλουν λοιπόν να αλλάξουν την Αγία Γραφή, να την φτιάξουν, να την εξυγχρονίσουν, να την ψηφοποιήσουν. Και εκεί να βάζουν τα δικά τους. Ο διάβολος επεξεργάζεται πολλά σχέδια. Αλλά όχι. Ο Θεός νομίζεται ότι μένει απραγής αυτά. Δεν τα βλέπει. Κάνει και αυτός το δικό του έργο. Το δικό του εργόχειρο στη γη είναι σπουδαίο. Και αυτό να λάβετε σοβαρά υπόψη. Για να μην φοβάστε. Ποιο είναι το εργόχειρό του? Δουλεύει σιωπηλά. Προχθές ήρθε ένας ταπεινός άνθρωπος. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω. Ζει στην Ισπανία. Πέρασε από ένα δύσκολο δρόμο. Γεμάτο τριβόλια. Ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια. Και εκεί γνώρισε τον Χριστό. Τον τράβηξε ο Χριστός. Και έχει κάνει ένα μεγάλο έργο, δεν θα το πω ιεραποστολικό, επανευαγγελισμού ποιών? Των Ισπανόφωνων. Όχι των Ελλήνων, των Ισπανόφωνων. Το έργο του έχει μεγάλη ανταπόκριση. Χιλιάδες Ισπανόφωνοι στην Νότια Αμερική, στην Ισπανία, βαφτίζονται Ορθόδοξοι. Ωστόσο δεν υπάρχουν οι βάσεις, δεν υπάρχουν ιερείς, δεν υπάρχει η αλήθεια, η βάση θα δημιουργηθεί και αυτό. Αυτοί όμως έχουν βαφτιστεί. Μου έλεγε ένα παράδειγμα ο Χρήστος, καλή του ώρα, βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Πολύ, για να δείτε το έργο του, χτυπήστε λόγος ορθοδόξου. Ορθοδόξο, λόγος ορθοδόξου. Τελεία κόμμα. Και θα βγάλετε, θα δείτε ένα site που ευωδιάζει, που μιλάει για το Θεό. Έχει μεταφράσει στα ισπανικά τη Φιλοκαλία, τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τελειώσει θεολογικές σπουδές για να πει ότι είναι γνώστης, να σας αναλύει και να σας μιλάει για τον, και να κλαίει, να συγκινείται για τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά ο Χριστός. για τη φιλοκαλία, το πώς η φιλοκαλία του άλλαξε τη ζωή, το πώς τον έφερε κοντά στον Χριστό, κοντά στους Αγίους μας, κοντά στην Παναγιά μας, το πώς η οικογένειά του αγιάστηκε και ευλογήθηκε από την στροφή του, τη μεγάλη στροφή προς τον Κύριό μας. Υπάρχει ελπίδα, χριστιανοί μου. Και αυτός ο άνθρωπος έγινε η αιτία. Άμα τον ακούσετε να μιλάει, θα πει εγώ είμαι ένα σκουλίκι απλό. Τέτοια ταπείνωση έχει ο Χριστός. Έχει σχέσεις και φιλικές σχέσεις με τον Μητροπολίτη αυτόν τον Ινδιάνο που ήρθε και έκανε κήρυγμα εδώ δίπλα στον ναό της αναλήψεως στον νέο κόσμο, το οποίο κήρυγμα δεν το έχει κάνει κανένας Μητροπολίτης τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο ελληναράς Μητροπολίτης από τον Τιμόθεο τον Ινδιάνο της Κολομβίας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και έχει και μια ομάδα παιδιών, ελληνόφωνα παιδιά, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Κολομβία και μαθαίνουν ελληνικά. Και μαθαίνουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, αυτό το site του Χρήστου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έργο μεγάλο γίνεται. Και μου έλεγε ο Χρήστος, και γι' αυτό ήρθε να με βρει, τη γνωριμία του μου και τα θαύματα που έζησε κοντά στο γέροντα των Αγράφων, τον πατέρα Παναγιώτη. Τον άνθρωπο που μου άλλαξε, στην κυριολεξία μου άλλαξε, χριστιανή μου, τη ζωή. Και εγώ ένας χριστιανός τύπης ήμουν χριστιανός. Αδιάφορος, συμφεροντολόγος, ηθικολόγος και κοίταγα πάντα τα σφάλματα των άλλων και δεν κοίταγα μέσα στην ψυχή μου τι έχω εγώ. Και ο παππούλης με έμαθε να κοιτάω πρώτα μέσα μου. Και να βλέπω όλους τους άλλους καλύτερους από μένα. Να τους βλέπω ως πρόσωπα του Χριστού. Αυτός ήταν ο παππούλης μας. Ο Χρήστος λοιπόν μου είπε ένα από τα θαύματα που μου περιέγραψε, ελπίζω θα μου υποσχέθηκε θα τα γράψει και θα μου τα, ό,τι θυμάται θα μου το γράψει για να σας κάνει και κοινωνούς μέσα από την εφημερίδα, από το στυλ Ορθοδοξίας, των βιωμάτων που έζησε με τον πατέρα Παναγιώτη, τον παππούλη και πώς τον γνώρισε, με θαυμαστό τρόπο, πώς είχε επαφή με τον Άγιο Χαράλαμπο, θα σας τα γράψει. Μου είπε λοιπόν ότι πήγε κάποιον Ισπανό, φίλο του, στον πατέρα Παναγιώτη. Βαφτίστηκε ο Ισπανός. Και μετά έβρεχε όταν κατέβαιναν από το Βαλάρι και όμως ήθελε ο Ισπανός όν και καλά να βγάλει κάποιες φωτογραφίες. Είναι φοβερό το τοπίο εκεί πάνω στα άγραφα. Και έβγαινε από το αυτοκίνητο μαζί με τον Χρήστο και τραβούσαν διάφορες φωτογραφίες από το τοπίο, από τα εκκλησάκια. Και μου λέει ο Χρήστος, του έκανε εντύπωση, ενώ έριχνε καταράχτες, πολύ νερό, όταν έβγαινε από το αυτοκίνητο σταματούσε στο χώρο η βροχή που έπαιρναν τις φωτογραφίες. Και λέει ο Ισπανός, τι συμβαίνει Χρήστο, το κατάλαβε, τι συμβαίνει, τι Άγιο μέρος είναι εδώ. Και του είπε ο Χρήστος, αυτός είναι ο Θεός μας. Όταν έρθεις ταπεινά κοντά στο Θεό, τότε προστατεύεσαι. Μου λέει ένας φιλόλογος, φίλος μου από την Χίο, επιμελείτο τότε του πατρός Μακαρίου τα βιβλία, ότι πήγαινε τακτικά στον Άγιο Παΐσιο και ένα βράδυ που βγαίναν στην Αγρυπνία, λέει στο Κουκλουμούσι, βλέπαν από απέναντι, δεν ξέρω από τη σκήτη του Αγίου Παντελεήμανος, να προχωρούν κάτι γεροντάκια, μοναχοί. Και έλεγε, ήταν φωτεινό, σαν να είχαν φως πάνω. Και λέει στον γέροντα Παΐσιο, λέει, τι φώτα είναι αυτά, λέει, που κινούνται εκεί. Και λέει, δεν είναι φώτα. Είναι Άγιοι Γέροντες που ο Θεός τους φωτίζει να πάνε στην Αγρυπνία. Τα φώτα αυτά είναι από το Θεό. Δεν είναι φυσικά, δηλαδή, δεν είναι τεχνολογικά, δεν είναι φακός. Ήταν στο κεφάλι τους, λέει. Τέτοιες εμπειρίες. Έζησε ο άνθρωπος πολλές εμπειρίες με τον γέροντα, γιατί έμενε στο κελάκι. Τον κρατούσε ο γέροντας στο κελάκι του τότε. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και οι μαρτυρίες αυτού του ανθρώπου δεν έχουν βγει ακόμη στο φως. Και δεν ξέρω αν θα βγουν. Ήταν τόσα πολλά που έχουν γραφτεί για τον Άγιο Παΐσιο και ο ίδιος έχει τέτοια ταπείνωση που δεν ήθελε να τα γράψει. Ζούς νόμιζε ότι όλα αυτά έγιναν για τη δική του σωτηρία. Ο Χρήστος λοιπόν, για να επανέλθω στον Χρήστο, έζησε πολλά θαύματα με τον πατέρα Παναγιώτη. Έζησε πολλά θαύματα στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου, στο Άγιο Όρος, όπου είναι και ο πνευματικός του εκεί. Και έγινε ένας ψαράς, ήταν ψαράς. Το επάγγελμά του στην Ισπανία ήταν διαφορετικό, αλλά έγινε ψαράς ανθρώπων. Ο Θεός να τον έχει καλά και τον ευχαριστώ που μας επισκέφτηκε και πήραμε μεγάλη ευλογία από την παρουσία του στο γραφείο μας. Είχαμε και μια άλλη επίσκεψη. Είχαμε ένα φίλο, τον Χρήστο, ο οποίος και ο Χρήστος μας έβαλε σε ένα άλλο πλαίσιο. Μας είπε για το πώς λειτουργούν οι τοξίνες, για το πώς λειτουργούν, τι επιπτώσεις έχουν στον οργανισμό μας, τα βαρέα μέταλλα, οι ελεύθερες ρίζες, δεν τα ήξερα αυτά. Και πώς αυτοί όλοι μέσω των τροφών καλλιεργούν τους ανθρώπους και τους πάνε εκεί που θέλουν. Δημιουργούν γενιές ομοφιλοφίλων μέσα από τις τροφές. Και θυμήθηκα τον πατέρα Χαράλαμπο, τον αείμνηστο πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, του Ορθοδόξου τύπου, που είπε το 1970 με την Οδοντόκρεμα ότι σε 50 χρόνια στην Ελλάδα θα γεμίσουμε ανωμάλους. Από την Οδοντόκρεμα. Δεν ξέρω τι είδε. Από το φθόριο. Το οποίο μπαίνει στον οργανισμό μας. Μας βάλαν βαρέα μέταλλα μέσα από τα σφραγίσματα που κάναμε. Αν έχετε σφραγίσματα, παλιά σφραγίσματα, σιδερένια, δανειστείτε, βγάλτε τα από το στόμα σας. Είναι δηλητήρια. Είναι ο αργός θάνατος. Τα παλιά σφραγίσματα. Το ήξερε κανείς αυτό? Και άλλα πολλά μας είπε ο Χρήστος. Ήταν σαν τον Παναγιώτη το Ρέτσο που μας μίλησε για πράγματα και βοήθησε τότε. Και ο Χρήστος είναι ένα επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο αλλά διαφορετικά. Εκείνος μας έβαλε μέσα σε άλλα πλαίσια. Στο πλαίσιο της υγείας και το πώς χρησιμοποιούν την υγεία για να μας ελέγξουν. Τα φάρμακα. Το είδατε, έλεγε ο Μπακτή, το mRNA πώς επηρεάζει και αλλάζει το DNA των ανθρώπων. Τον πήρε κανείς είδηση. Τώρα τα βάζουν, λέει, σε όλα τα εμβόλια. Οι θρομβώσεις που δημιουργούνται είναι φυσιολογικές για περισσότερους ανθρώπους. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι προέρχονται από φαρμακευτική αγωγή, από μπόλια, από φάρμακα, τα οποία σου δίνουν για να σε πεθάνουν. Ο πρόεδρος της Χιλής, αυτό θα σας πω, μακάρι να έχουμε την οικονομική ευχέρεια, δεν την έχουμε επί του παρόντος, ελπίζω όμως ο Θεός, όπως και με το Ευαγγέλιο, παλιότερα το Ευαγγέλιο γράφω την ευλογία. Είχαμε πάρει ευλογία, το γράφω και στο στήλο Ορθοδοξίας να σας το πω. Όταν επισκέφτηκα κάποια στιγμή τον πατέρα Παναγιώτη, μου λέει, σου έχω μια επιστολή σε αυτό το φάκελο, αλλά δεν θα το ανοίξεις τώρα, θα το ανοίξω όταν πας στην Αθήνα. Να είναι ευλογημένο, του λέω, γέροντα. Αυτό έγινε το 2013. Παίρνω την επιστολή, έκανα ό,τι μου είπε ο γέροντας, ήρθα στην Αθήνα και μέσα στην επιστολή, καλή μου χριστιανή, είχε ένα γράμμα μέσα στο φάκελο, είχε ένα γράμμα που μου έλεγε, έχεις την ευλογία να βγάλεις το Ευαγγέλιο, να κυκλοφορήσεις από τις εκδόσεις σου το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει να φτάσει στα χέρια όλων των χριστιανών, ώστε να διαβάζουν καθημερινά το Ευαγγέλιο τουλάχιστον τις ημέρες, να μην φεύγουν χωρίς προσευχή από το σπίτι, να διαβάζουν 3 λεπτά, 4, το Ευαγγέλιο το καθημερινό και να φεύγουν. Και μου είχε μέσα και 1000 ευρώ. Ένιωσα πολύ άσχημα, αλλά εκείνη την εποχή δεν σας κρύβω ότι είχα οικονομικές δυσκολίες. Ο παππούλης τις είδε και έδωσε τα 1000 ευρώ και είπε, έδωσε και την ευλογία για το Ευαγγέλιο. Πάντα το είχα στο νου μου και έλεγα πώς θα το βγάλω, το Ευαγγέλιο. Πότε βγήκε, καλή μου χριστιανή, το Ευαγγέλιο? Με τη βοήθεια όλων σας. Όλοι βοηθήσατε. Ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο, τι να πω, πολλά άτομα. Έδωσαν και ενίσχυσαν να βγει το Ευαγγέλιο. Πότε βγήκε? 2 μέρες πριν την κοίμηση του γέροντα. Την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας του γέροντα, Η εφημερίδα είχε μέσα και κυκλοφορούσε με το Ευαγγέλιο. Ήταν, θα μου πείτε, τυχαίο. Ό,τι έλεγε ο γέροντας γινόταν. Ήταν ένα μεγάλο κόστος. Το καλύψαμε με τη βοήθεια όλων σας. Δεν ήταν από την εφημερίδα, από τις πωλήσεις να βγει. Δίναμε ένα Ευαγγέλιο, ένα βιβλίο 500 σχεδόν σελίδων, μαζί με την εφημερίδα 3,5 ευρώ. Το κόστος του είχατε αναλάβει εσείς. Το είχε με τη βοήθεια του Χριστού μας, του γλυκύτατου του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς μας, το είχατε φέρει σε πέρας. Και τώρα λοιπόν ετοιμάζουμε ένα βιβλίο. Σχεδόν το έχουμε έτοιμο, δεν θα μπορούμε όμως να το τυπώσουμε. Θα το τυπώσουμε σιγά σιγά κι αυτό. Εκεί μέσα έχει, γιατί σας το ανέφερα, έχει τον πρόεδρο της Χιλής, τον πρώην πρόεδρο της Χιλής, τον Αλιέντε, ο οποίος ήταν γιατρός. Όταν ανέλαβε λοιπόν την προεδρία της Χιλής, μεγάλος άνθρωπος, τον ήθελε ο λαός της Χιλής όλους, έκανε μια από τις πρώτες ενέργειές του, ήταν να φτιάξει μια επιτροπή από γιατρούς. Από γιατρούς όμως ανθρώπους, με κεφαλαίο, πιστούς. Αυτοί έλεγξαν όλα τα φάρμακα που υπήρχαν τότε στη Χιλή. Και από τα 1,000 φάρμακα, λόγω χάρη που υπήρχαν, κράτησαν μόνο τα 5. Τα υπόλοιπα απαγόρευσαν την κυκλοφορία τους στο κράτος, στη Χιλή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας δημιούργησαν πραξικόπημα με τον Πινοσέτ. Δολοφόνησαν τον πρόεδρο της Χιλής, τον Αλιέντε. Δολοφόνησαν τους γιατρούς της Επιτροπής. Τους σκότωσαν όλους. Και από τις πρώτες πράξεις, αποφάσεις του Πινοσέτ ήταν να επιτρέψει πάλι την εισαγωγή φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Καταλάβατε τι παιχνίδια παίζονται. Έχουμε πολλά τέτοια. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, μακάρι να δώσει ο Θεός να το βγάλουμε, μας το έφερε ένας Άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, μας έφερε το CD του, το βιβλίο και λέει κάντε το ό,τι θέλετε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω από πού ήταν. Αλλά έχει τέτοιες πληροφορίες και τέτοιο περιεχόμενο του βιβλίου που θα σας συναρπάσουν. Βέβαια γιατί δεν το έχουμε βγάλει, θα σας το πω και αυτό. Μου είπε ένας παππούλης, έτσι και εκδώσεις αυτό το βιβλίο Διονύση μου. Την επόμενη μέρα της έκδοσης θα έχουν κάποιος στο γραφείο σου. Εμείς όμως θα το βγάλουμε. Θα δώσει ο Θεός. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, έστω και καθυστερημένα, και θα το εκδώσουμε κάποια στιγμή. Αυτό το αποκαλυπτικό πραγματικά βιβλίο. Άφησα προς το τέλος, για να μην σας κουράσω άλλο, ένα ακόμη βιβλίο. Μια μεγάλη προσφορά που δίνουμε μαζί με το στήλο της Ορθοδοξίας. Πρόκειται για το βιβλίο που έχει γράψει ο καλός μας ο φίλος, ένα εξαίσιο παιδί και καλός εκπαιδευτικός και πιστός άνθρωπος και με μια καταπληκτική γιαγιά. Η γιαγιά τι ρόλο έπαιξε η γιαγιά στην πίστη των παιδιών. Αγία γιαγιά έχουν τα παιδιά αυτά. Είναι ο Σταύρος και ο Θανάσης, δύο αδέλφια. Ο Θανάσης λοιπόν ήταν πνευματικά παιδιά του πατρός Σάβα, του Αγίου Σάβα του Αχιλλέως. Για μας είναι Άγιος. Όπως ο Άγιος Εφραίμ που τον τιμούσε ο κόσμος και βίωνε τα θαύματά του πολλά χρόνια πριν έρθει η αγιοκατάταξή του και με τον τρόπο που ήρθε, έτσι για μας ο Άγιος Σάββας, ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος. Κάνει παρουσίες και δεν είναι τυχαίο που ήρθε στο γραφείο μας. Είναι η παρουσία του Αγίου. Τα παιδιά αυτά δεν ξέρω πώς φωτίστηκαν. Ο Άγιος τους φώτισε και έφεραν το βιβλίο που έγραψαν με θαύματα και το βίο του Αγίου Σάββα, αλλά και με την ακολουθία και την παράκληση και την ιερά παράκληση που έγραψε ποιος, το πνευματικό του παιδί, ο Θανάσης ο Κυπρέος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο και ο Σταύρος, ο αδελφός του, έγραψε ένα μουσικό παράρτημα πάνω στην ακολουθία του Αγίου. Μακάρι να είχαμε να του βγάζαμε 100 σελίδες. 100 σελίδες επιπλέον, γιατί τόσο είχε μεγάλο υλικό ο Θανάσης. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα αυτή. Προσπαθούμε να τα φέρουμε βόλτα. Γι' αυτό βλέπετε 100 σελίδων βιβλίων. Είναι και ευκολοδιάβαστα έτσι. Ο όγκος του βιβλίου του μεγάλου είναι και το αποτρέπει τον άνθρωπο να πέσει να το διαβάσει. Όταν όμως βλέπει ένα μικρό βιβλίο 100 σελίδων, θα το διαβάσει μια μέρα, θα το ξαναδιαβάσει. Έχει λοιπόν θαύματα, άγνωστα θαύματα που περιγράφουν πνευματικά του παιδιά. Από τον Άγιο Σάβα Αχιλλέως, έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αγίους. Θα έρθει η Αγίου Κατάταξη. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, χριστιανοί μου. Μας έχει δώσει μεγάλους Αγίους στην εποχή μας. Εκτός από αυτούς που έχουν ήδη Αγίου Κατάταξη. Είναι ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος που είναι προς Αγίου Κατάταξη. Είναι η Γερόντισσα Γαλακτία. Και αυτή θα γίνει. Είναι μεγάλη Αγία. Να την επικαλείστε. Εμείς την έχουμε εδώ στη διεύθυνση της εφημερίδας. Υποδιευθύντρια θα έλεγα της εφημερίδας, γιατί η διευθύντρια είναι η Παναγιά μας. Αυτό πιστεύουμε. Και έχουμε και τη Γερόντισσα να έρχεται να μας δίνει τίτλους, να μας δίνει τα θέματα. Ξέρετε με τις διαδικασίες, τις εκλογικές διαδικασίες τώρα που τρέχαμε για την νίκη. Είχαμε αφήσει λίγο πίσω την εφημερίδα. Με τη βοήθεια της Γερόντισσας η εφημερίδα ολοκληρώθηκε μέσα σε 10 μέρες και μάλιστα με συναρπαστικά θέματα για τις ταυτότητες, για την τεχνική νοημοσύνη, για τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν, το HARP, αναλύσεις. Έχουμε ανάλυση από ένα στρατιωτικό μας αναλυτή, φίλο μας, εκλεκτό παιδί του Θεού, για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Έχουμε για το Σύνταγμα. Δηλαδή τι είναι πολλά. Τι να σας πω. Ένα μόνο θα σας πω και είναι σημαντικό. Ο Θεός δεν μας έχει εγκαταλείψει τους Έλληνες και περιμένει από μας να σηκώσουμε τα χέρια μας και να τον παρακαλέσουμε να έρθει αυτό στην ψυχή μας πριν προλάβει ο άλλος και μας ελέγχει με διάφορους τρόπους. Ανοίξτε τις καρδιές σας στο Χριστό. Και πέστε, Χριστέ μου, εμείς για σένα θέλουμε να ζούμε, το θέλημά σου θέλουμε να πράττουμε και να δοξάζουμε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να είστε όλοι ευλογημένοι, καλοί μου χριστιανοί. Μη σκιάζεστε. Αυτοί έχουν τα όπλα τους και εμείς έχουμε τα δικά μας. Το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, τους Αγίους μας. Και ξέρετε το εργόχειρο, όπως να τελειώσουμε αυτό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Η γυναίκα λέει το φτιάχνει από τις κλωστές και φαίνεται πίσω να είναι μπερδεμένο. Ξέρετε αυτά από τα σημεδάκια που φτιάχναν τα πλεκτά. Όταν όμως το γυρίσεις από την καλή βλέπεις το έργο του Θεού. Ο Θεός αυτή τη στιγμή φτιάχνει το εργόχειρό του σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη το φτιάχνει. Έχει παντού πυρήνες. Ορθόδοξους πυρήνες. Και αυτοί οι πυρήνες θα γίνουν οι Ιεραπόστολοι μιας νέας πορείας της Ορθοδόξου πίστης, μιας πορείας τις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη. Άλλοι το λένε αναλαμπή, δεν του λέγω αναλαμπή. Θα επιστρέψει ο κόσμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί έχει την αλήθεια. Και θα επιστρέψει πολύ, 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 πολύ σύντομα. Μη βλέπετε προγραμματικές δηλώσεις το ένα το άλλο που θα γίνονται πολλά τα οποία προετοιμάζει ο Θεός για το καλό μας. Ας είμαστε λοιπόν κοντά Του και ας Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας ακολουθούμε τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, ξομολόγηση, τακτική Θεία Κοινωνία και προπαντός φιλανθρωπία όπου μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τον άλλον, όχι να δίνουμε από το περίσσευμα, από το υστέρημα και να βοηθάμε τον συνάνθρωπο όποιος και να είναι αυτός. Και τότε θα δείτε την ευλογία του Θεού στα σπίτια σας, την οποία εύχομαι ολοκάρδια. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Χαίρετε.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.